Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.
Astăzi vom învăța din Sfintele Scripturi un lucru care ne va lumina drumul și ne va ajuta în viața noastră ca nădăjduind împotriva nădejdii și lucrând împotriva ordinii firești a lucrurilor, dar în același timp urmând sfatul lui Dumnezeu, să putem birui nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul care vine de la Dumnezeu și care ne sfătuiește ce avem de făcut. Așadar, prezentarea de astăzi se intitulează Legea lui Ilie. Unii probabil că v-ați gândit acum deja, știam de legea lui Moise, da, legea lui Ilie. Da, este în Scriptură. Am primit acest cuvânt într-un moment în care un presbiter, om respectabil, m-a acuzat de faptul că ajut toți bolnavii, ajutăm toți oamenii în situații diferite, dar biserica unde ne închinăm nu are propriul ei locaș de adunare și ar fi cazul să mai pui capăt acestor colecte pentru toți bolnavii din lume și ar fi cazul să punem și să strângem bani ca să ne facem o biserică. Și i-am spus, zic, că eu acționez după legea lui Ilie. Și el a rămas foarte surprins. Ce legea lui Ilie? Legea lui Moise, dar nu legea lui Ilie. Nu, zic, aici este vorba de legea lui Ilie. Dar care este legea lui Ilie? Și acum, cu ajutorul Domnului, o să aflăm care este legea lui Ilie. Fiindcă noi am acționat după legea lui Ilie în această situație, despre care menționez, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o casă de rugăciuni care este o perlă în lucrarea creștină astăzi în lume și de unde Dumnezeu a răspândit și a împrăștiat lumină pe multe meridiane și paralele ale pământului nostru. Suntem în 1 Împărați, capitolul 17 și de aici vom citi începând cu versetul 8. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, adică lui Ilie. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Această poruncă, măcar că venea de la Dumnezeu, era cumva disturbantă. Așa viață liniștită a avut Ilie lângă pârâul acesta, lângă pârâul Cherit, acolo unde corbii veneau de două ori pe zi și aduceau carne și pâine, când fiartă, când friptă, nici nu-mi imaginez. Cred că furau sau luau după grătare de la diversi oameni care erau în spatele casei și pregăteau pentru un picnic sau ceva. Sau probabil că luau de la bucătăresele împăratului. Cine poate să știe de unde procurau ei că era pregătită carnea deja? Nu scrie că Ilie și-a gătit mâncarea acolo. Ei aduceau întotdeauna pâine și carne. Scriptura spune că la un moment dat, în timp ce bea el apă din pârâu și corbii primiseră porunci de la Dumnezeu ca să hrănească acolo, s-a dus și s-a așezat, scrie versetul 6, corbii, la porunca celui care poruncește corbilor, scrie Scriptura, aici îi aduceau de două ori pe zi. Îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. O mâncare simplă, dar se vede că a fost în așa fel de sățioasă, să zic, de a satisfăcut trebuințele lui biologice, că el a trăit acolo destulă vreme. Și aș vrea să nu se potinească cineva în faptul că Dumnezeu a poruncit acestor corbi cam care să fie dieta lui Ilie în timp ce stătea acolo la pârâu. Dumnezeu are voie în împărăția lui să poruncească ce dietă crede. Încă n-a însărcinat pe cineva care să poruncească lui Dumnezeu ce dietă să poruncească altora și suntem chemați să lăsăm mâne libere lui Dumnezeu. N-ar fi cazul să-l ținem de mâini sau să ne uităm strâmb dacă Dumnezeu poruncește corbilor altceva decât am poruncit noi. Dacă eram noi în locul Domnului, probabil că poruncea în corbilor să-i ducă lui Ilie niște tofu, niște soia sau niște cereale. Dar Dumnezeu a avut cu totul și cu totul alt plan pentru condițiile acelea, pentru locul acela. Nu cred că ar trebui să îndrăznească cineva să judece pe Dumnezeu în acest caz, ci este cazul să ne plecăm înaintea Lui și să acceptăm poruncile pe care El le-a dat corbilor și pe care poate că va fi nevoie să le dea în dreptul vieții noastre la un moment dat. Sigur că privind de la o masă îmbelșugată din apartamentul nostru asupra acestor lucruri, le înțelegem mai greu. Dar dacă am privi asupra acestora de lângă pârâul acesta din deșert, unde te omora căldura, unde noaptea te tremurai de frig, înghețai, ziua te topeai de căldură, unde se găsea acest fir firav de apă care putea să sece oricând, cum era în deșert, dacă ai privit de acolo, probabil că ai înțelege lucrarea lui Dumnezeu diferit. Dragii mei, dar în mijlocul acestei stabilități, să zicem, oricât de firave era ea și cât de efemere, vine această veste a cuvântului lui Dumnezeu, pleacă din locul acesta. Din ce cauză? Versetul 7 spune, după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Secarea pârâului pare în sine o veste groaznică, pentru că în deșert fără apă, de câte ori trec pe lângă deșertul Mojave, m-am oprit uneori mașina la o rest area, la un loc unde te poți odihni și m-am aventurat să merg așa 50-100 de metri în deșert, dar ți-e frică de moarte. În dreapta și în stânga sunt numai copaci de cactus mari, uscați complet, prăbușiți la pământ, arde pământul. Pietrișul și nisipul ascund viețuitoarele care se feresc de căldura ucigătoare a soarelui și nu există niciun strop de apă sub niciun fel de formă. E o liniște de mormânt acolo. Ți-e frică să te aventurezi? Mi-e frică să mă aventurez fără o sticlă de apă puțin mai departe în peisajul acesta. Așa era Ilie. Dumnezeu vroia să-l învețe în locul acela nu dietă, ci dependența de Dumnezeu. A învățat pe calea aceasta. El vroia să-l învețe acolo atotputernicia lui Dumnezeu care poate porunci naturii, care poate porunci ploii, care poate porunci furtunii, care poate porunci corbilor, câinelui care este în curtea noastră, animalelor care sunt acolo. Dumnezeu poate porunci ca un stăpân. Nu avem noi atâtea exemple în Sfânta Scriptură până acolo încât într-o zi măgărița lui Balaam i-a ținut acestuia o predică pentru că ea ascultă de Dumnezeu mult mai bine decât poate ascultă cel care călărește. Dragii mei, în mijlocul acestei situații în care pârâul seacă, în mijlocul acestui peisaj deprimant, cineva se poate îngrijora și se poate frământa, Doamne, dacă a secat pârâul acesta, cu ce mai pot să trăiesc? E câte un lucru în viață de care ne agățăm și ajungem să depindem de el și să credem în el și pur și simplu ne ținem de el, uitând că însuși lucrul acesta ne-a fost dat de cel care poate să ne dea altceva. El ne-a dat astăzi pârâul, mâine poate să-l face să sece, după aceea ne poate da altceva. Dar de această dată nu-i spune să se mute în deșert într-un alt loc, nu poruncește corbilor să schimbe dieta lui Ilie, ci de această dată îl mână pe Ilie într-un oraș. Dar fie în jungla orașelor, fie în deșert, Dumnezeu este atotputernic. El poate să poruncească, așa cum și este, ca un mare stăpân. De această dată nu a mai poruncit corbilor, ci a poruncit unei ființe umane. Mult s-a uitat Dumnezeu peste tot. Pe cine să găsesc care să mă asculte și care să poată să răspundă mesajului meu și poruncii mele? Mult a căutat Dumnezeu în Israel, în primul rând, unde erau foarte multe văduve de altfel. Dar niciuna dintre ele nu este dispusă să treacă peste prejudecățile religioase sau naționale și să-l adăpostească pe acest fugar, pe Ilie. Ilie poate fi dus în oricare din casele lui Israel, dar niciuna nu este în siguranță. Cineva de acolo este un informator, imediat va trimite vorbă la Ahab. Ilie va pieri dacă se va ascunde în una din casele din Israel. Probabil că enervează pe cineva acest fel de explicație. Chiar nicio casă în Israel, chiar niciuna în Biserica lui Hristos? Nu ar trebui să ne mirăm. De multe ori Mântuitorul a atacat și a dărâmat prejudecățile noastre cu privire la ideea de biserică, la aceea de denominațiune, la aceea de dominare, El a venit și a luat un ofițer roman și a spus, atenție, în biserică eu n-am găsit așa ceva, ci am găsit în armată, în acest ofițer roman. De multe ori el a trebuit să sfarme și să dărâme bariere etnice. El spune, un astfel de samaritean, acesta este singurul care și-a făcut milă. Categorii apreciate și înălțate din biserică de preoți sau de leviți sau de teologi sau de diversi episcopi, diverse pastori, predicatori, de orice nivel. În mijlocul acestor categorii Dumnezeu n-a găsit pe nimeni care se poate opri lângă omul căzut între tâlhari și să-l ajute. Dar a găsit pe acest samaritean. Pentru ce m-aș supăra de alegerea lui Dumnezeu? El îmi va spune, am căutat între toți preoții aceștia, ai văzut ce a făcut? A trecut mai înainte pe alături, a ocolit puțin să nu se murdărească pe sândăluțe, ca nu cumva să-și murdărească rochița lui lungă, adică fusta sau rochia aceasta în care mergea el la templu, a trecut pe alături și merge mai departe. Pe când samariteanul a oprit animalul lui istovit, pe lângă care mergea, s-a plecat cu milă asupra omului acestuia și l-a ridicat de acolo. Mântuitorul a plătit cu viața faptul că a spus lui Israel așa ceva. A produs mai multe scrâșnete decât lacrimi în multe inimi și în multe minți de oameni. Dar cu toate că adevărul este nepopular, cu toate că deranjează elitele sau aranjamentele stabilite deja, Mântuitorul nu se dă înapoi să-l poată vesti. El știe că Israel are nevoie de acest lucru. El știe că lui Israel trebuie să-i fie rușine de purtarea lui și să se rușineze în fața acestui samaritean pe care l-a disprețuit. Și să înțeleagă faptul că Dumnezeu lucrează prin cine dorește. Angajează în via lui pe cine vrea și plătește cât vrea și spune pot să fac ce vreau cu ce este al meu. A limita pe cel prea înalt, a hotărâ pe ce drum să vină cel prea înalt la noi, a hotărâ și a porunci celui prea înalt să facă, a crea un portret al lui Mesia care va să vină și ai pune niște caracteristici sau trăsături și dacă nu sunt respectate acestea, nu este Mesia, nu însemnează altceva decât închinarea la propriile noastre idei, închinarea la propriile noastre gânduri, închinarea la un chip pe care mintea noastră l-a creat. Aceasta însemnează. Să ne mirăm de Revoluția franceză? Să ne mirăm de cuvintele oamenilor care au spus încetați să vă mai închinați unui Dumnezeu pe care frica voastră l-a creat. Nu este imaginea lui Dumnezeu pe care a reprezentat-o Iisus în lume. Nu este imaginea din Scripturi. Este imaginea pe care a creat-o frica sau interesul sau cultura sau incultura locului în care ne putem găsi. Pe motivul acesta, Mântuitorul spune în capitolul 4 din Luca, erau multe văduve în Israel, dar la niciuna n-a trimis Dumnezeu pe Ilie, decât la una din Sarepta Sidonului. Ar trebui să nu se supere cineva dacă Dumnezeu, pentru a face o anumită lucrare, nu găsește pe nimeni în congregația mea, acolo unde slujesc sau în denominațiunea mea, dar găsește pe cineva în afară. Ar trebui să nu mă supăr pe acest lucrător care scoate demon, dar nu merge după noi. Dacă Dumnezeu l-a trimis, cine ești tu? Cine ești tu să te așezi împotriva planurilor lui Dumnezeu? Săptămâna trecută am citit un articol incredibil. Vorbea despre Mahatma Gandhi. Spunea că acesta a fost unul dintre cei mai mari creștini care au trăit pe pământ, dar care nu s-au unit niciodată cu biserica creștină. Probabil de aceea a și fost unul din cei mai mari creștini. Pentru că dacă ar fi intrat în mentalitatea medievală, partinică, denominațională, sectară a credinței creștine, dacă ar fi intrat în mentalitatea aceasta, n-ar fi putut să slujească miliardul de oameni din China și să conducă India la autonomie și la independență. Dar el a citit pe Iisus și l-a primit în adâncul sufletului lui, a crezut în el și a urmat principiile lui. De altfel, într-o ocazie viitoare, o să arătăm impactul acestui lucru asupra vieții noastre. Ilie este trimis în Sarepta Sidonului, dar nu la întâmplare și nu orbește. Dumnezeu te conduce pe pământ, poate ți se pare că drumul acesta pe care mergi n-are niciun fel de direcție, n-are niciun fel de logică, n-are niciun fel de finalitate, s-ar putea să gândești așa ceva, dar te rog să ridici ochii în sus, te rog să te întrebi dacă tu ca părinte ai rătăci pe un copil al tău și l-ai conduce orbește pe un drum care nu duce nicăieri, care nu însemnează nimic, care nu are nicio rațiune. Tu n-ai face aceasta cu copilul tău. Tu îl crești, tu îl dai să fie educat, îl dai să învețe pian, îl dai să învețe un instrument, îl dai la matematică, îl trimiți la școală mai departe, la liceu, îl trimiți la universitate, vrei să faci un om din el. Ai în mintea ta un plan pentru copilul tău. Cum poți crede, deci, că Dumnezeu te-a părăsit în lumea aceasta pe un drum care nu duce nicăieri sau te-a abandonat într-o corabie fără cârmă și cârmaci? Nu. Dacă voi care sunteți răi știți să conduceți pe copiii voștri, știți să le așezați pașii pe cale, știți să sacrificați, să vegheați pentru ei ca să-i duceți la o țintă în viață, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va face acesta pentru voi puțin credincioșilor. Ilie se apropie, conform versetului 9, la porunca lui Dumnezeu, scoală-te și du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Cine ajută pe slujitorul lui Dumnezeu, cine susține lucrarea lui Dumnezeu, chiar oamenii din diverse triburi din lume care au simpatizat cu ei, n-au demonstrat altceva decât că au o legătură cu cel prea înalt. Că au fost acei oameni pregătiți să primească poruncă de la Dumnezeu ca să ajute și să susține pe slujitorul lui Dumnezeu. Am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Dar de ce nu e poruncit primarului orașului? Mi se pare că l-avea mai mult în cămară. Niciodată n-ar fi ascultat de Dumnezeu. De ce nu e poruncit lui directorului de la bancă sau celui care are toate pământurile acestea? De ce n-ai poruncit acestor oameni? Nu. Împărăția lui Dumnezeu nu s-a întemeiat pe cei ce au avut și nici nu se va întemeia vreodată, ci se întemeiază pe cei ce vor, pe cei care se supun voinței lui Dumnezeu cu bucurie și sunt gata să nădăjduiască împotriva nădejdii și sunt gata ca sărăcia lor lucie, scrie Biblia, să dea un belșug de binecuvântare pentru alții. Femeia aceasta este văduvă și este atât de săracă lipită pământului. După ce că este în această situație, Dumnezeu apelează tocmai la această persoană. De ce Mântuitorul nostru atenționează și atrage atenția dintre toți dăruitorii care erau în generația lui, care turnau darurile lor cu zgomot mare să fie auzit și notat peste tot? De ce Mântuitorul punctează asupra acestei femei care a dat doi bănuți acolo? Pentru că femeia aceasta a dat din cei mai rămăsese ca să trăiască acești doi bănuți. Dragostea ei pentru Dumnezeu a fost atât de mare încât a spus: Doamne, vreau să închid ochii cu bucuria aceasta de a-ți dărui ție și de a susține lucrarea ta. Tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască, a dăruit femeia aceasta Domnului, nu oamenilor. Dacă s-ar fi uitat la ce se întâmplă acolo în templu, dacă s-ar fi uitat la nepoți, la veri, la verișoare, la cumnate, care toate erau secretare acolo la templu, erau puși responsabili, toată familia, tot neamul lucra acolo, neam după neam, până la a treia generație te întâlneai cu unul, Iosif al treilea, Marco al patrulea, din neam în neam moșteneau slujbele acestea și le transmiteau, chiar dacă erau ele zise alese prin proces democratic, prin voturi. Voturile acestea erau fabricate și mânate într-o anumită direcție. Trebuia să fii orb ca să nu vezi acolo cum neamul lui Caiafa, neamul lui Ana, rudele toate erau amestecate în conducerea templului și făcuseră din templul acesta afacerea lor de familie. Dar această femeie văduvă nu se împiedică în faptul că acești oameni au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari și au făcut afacerea lor de familie. Ea nu se împiedică în așa ceva. Întinde mâna și oferă ultimii doi bănuți pe care îi are, care îi mai rămăsese ca să trăiască. Mântuitorul subliniază acest lucru. Ceilalți au dat din prisosul lor. Și așa este, când este ceva în plus, când e surplus, ca o să scapi de el, că nu ai unde să-l mai pui. Asemănătoare este această ființă în starea ei materială atât de precară. Ea nu are doi bănuți, are un pumn de făină și câteva picături de un de lemn. Asta e tot. Atât ne-a mai rămas ca să trăim eu și copilul meu. După ce vom face o mică turtă, vom mânca și vom muri. Este foametea foametei peste tot. Și Dumnezeu, tocmai la una ca ea, trimite ca să dea, tot pe ea o întreabă, tot pe ea o cheamă să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu. Într-o împrejurare, Am fost chemat să țin o predică la deschiderea anului școlar universitar. Și toate bune și la locul lor, afară de faptul că nu aveam bani de zbor. Dar suntem chemați să aducem la cunoștința Domnului toate problemele noastre. Doamne, eu aș vrea să stau martor pentru Tine. Aș vrea să împart cuvântul Tău acolo. Dar n-am cu ce să fac acest lucru. Tu toate le știi. Soția era extrem de îngrijorată pentru faptul că treceau zilele și riscam să spun în ultima zi că nu pot să mă duc și să las descoperită o astfel de chemare și de poziție. Ar fi fost de neimaginat ca la deschiderea anului școlar speakerul, vorbitorul care a fost însărcinat să nu fie prezent acolo. În prezența la toată studențimea și toți profesorii care erau acolo. Insist și rezist în așteptarea lui Dumnezeu săptămâna aceea ca să intervină într-un fel, pentru că am știut și am acest principiu în viață: niciodată Dumnezeu nu te va trimite undeva, niciodată nu-ți va cere să faci un anume lucru fără să te pregătească pentru aceasta și să răspundă de resursele necesare. Voi nu purtați un război pe cheltuiala voastră. Cel ce v-a trimis acolo, el v-a asigurat hrana, îmbrăcămintea, toate cele necesare, transport, luptă, pentru tot ce trebuie. Am ajuns joi, am ajuns vineri, am ajuns în sabat. Sâmbătă dimineață încă nu știm nimic. Dacă nu voi zbura duminică, nu voi ajunge la universitate luni și dacă nu voi fi acolo luni, n-am cum să vorbesc marți dimineața la universitate. Absolut totul e compromis. Cum se numește? Numărătoarea inversă se desfășoară spre exasperarea pur și simplu a noastră, dar în același timp, personal cel puțin, o tainică nădejde pâlpâie în sufletul meu. Știu că Dumnezeu nu te va chema niciodată la o lucrare fără să-ți asigure cele necesare, chiar dacă va trebui uneori prin credință să treci și prin Valea Umbrei Morților sau să treci prin deșert, prin lângă pârâul Cherit, sau să fii mutat de acolo, să pleci în casa unei văduve fără speranță. Târziu după miezul nopții, o prietenă de-a noastră, de familie, se odihnea în casa ei când deodată aude această voce tunătoare, maestoasă, plină de muzică, este cutremurată, vocea răsuna simplu: Elena, mergi și dă-i $1,000 lui Nico. Atunci ea îl mișcă pe soțul ei și spune: Mircea, ai auzit, Mircea? Și el se trezește buimăcit: ce să aud, n-am auzit nimic. N-ai auzit glasul ăsta, am crezut că ai auzit. Nu, n-am auzit nimic, pe a fost așa de maestos. Ce ai auzit? Uite, am auzit să mă duc și să-i dau $1,000 lui Nicu. Și soțul spune: sigur, cu mare bucurie, haide să facem lucrul acesta. Și cred că probabil erau printre cei mai săraci dintre cei săraci. Dar așa, bucurie extraordinară. Se apropie de soția mea, o întreabă: ce face Nicu? Ea spune: totul este bine. Ascunde cu grijă prin ce zbucium mare treceam noi. Și atunci dânsa spune: păi eu nu cred că e bine, fiindcă azi noapte, uite, am auzit acest glas și am adus acest $1,000, faceți ce credeți cu ei. În clipa aceea i-am luat, soția a plâns, i-am depus la bancă, am cumpărat imediat biletul care l-aveam rezervat, am și plecat dimineața duminică spre Anglia, am fost marți dimineața la deschiderea anului școlar prezent și cu acest cuvânt gata, pregătit. Acolo am început cuvântul cu o frază care nu este bine cotată sau acceptată în mediul acesta în care, spre exemplu, nu ai voie acolo să vorbești ceva care despre tine, o formă oarecare de egocentrism, nu pică bine. Dar în fața acestor oameni am început cu o astfel de frază extrem de provocatoare. Am spus: domnilor profesori și studenți, toată lumea care este aici, sunt în fața dumneavoastră prin hotărâre dumnezeiască. Nu este o întâmplare, nu este vorba de programarea acestor profesori, nu este vorba de nimic altceva, este vorba de o hotărâre dumnezeiască. Dacă nu era aceasta, eu n-aș fi putut să fiu astăzi aici. S-a uitat unul la altul cam suspicioși. Astfel de cuvinte mari au sunt aici prin hotărârea dumnezeiască. Eu da, înțeleg că providența generală a lui Dumnezeu conduce oameni, dar chiar așa să spui, așa pare arogant puțin să spui că ești aici printr-un decret al lui Dumnezeu. Și după care am povestit experiența aceasta a sorei Elena și a fratelui Mircea. Dragii mei telespectatori, vreau să spun că în momentul acela am văzut lacrimi în ochi, am văzut batiste ale oamenilor, am văzut oameni care slăveau pe Dumnezeu. Când s-a sfârșit, în speț o categorie de studenți și studente care veneau din Africa, au trăit un moment de pur și simplu slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce au auzit. Am poruncit unei văduve să te hrănească. Cineva poate să ia aceste cuvinte, să le interpreteze cum vrea. Acest lucru l-am spus și acolo, vreau să spun mereu că Dumnezeu poartă de grijă. Ilie este îngrijorat, ce să mai facă el acum, că dacă nu mai are pâine și carne de două ori pe zi, dimineața și seara, el lua breakfast, el mânca dimineața, știți, dacă nu mai are acum, ce o să facă el, din ce o să trăiască? Și auziți, vestea bună nu prea sună bine deloc. Auzi, am poruncit unei văduve să te hrănească, mă gândeam că ai poruncit unei economiste sau cuiva care, unei doctorițe, unui om cu mijloace, mă gândeam că ai numit, nu am poruncit la o femeie văduvă să te hrănească. Ilie s-a sculat, s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te, adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Vrea să verifice dacă într-adevăr aceasta e persoana. Pentru că nu din întâmplare te-ai întâlnit la poarta cetății cu o astfel de persoană. Câte minuni ca acestea am văzut în viață, câte întâlniri aranjate de Dumnezeu, câte lucruri sincronizate și regizate de Dumnezeu. Toate au picat la timpul lor. Veșnicia cred că ne va da această ocazie să putem revedea drumul pe care Dumnezeu ne-a condus până acum și trebuie să avem mare grijă să nu uităm acest lucru, că riscăm să cădem în îngrijorare și în frământare dacă uităm cum ne-a condus Dumnezeu până acum. Dă-te și adu-mi puțină apă. Vrea să vadă cum răspunde această femeie la o cerere în general. Pentru că sunt unii oameni pentru care circulația bunurilor este cu sens unic, doar de la Dumnezeu la ei, dar invers, nici măcar o cană de apă. Ilie încearcă acest suflet și îi spune, pe când se ducea ea să-i aducă, deci a văzut că este dispusă și foarte, s-a dus cu voioșie, a văzut clar, deci că pe când se ducea ea să-i aducă apă, o cheamă, vino puțin înapoi. Deci a trecut primul examen. Pentru că dacă nu trecea acest examen, a zis Mântuitorul, dacă nu puteți voi să dăruiți în lucrurile mici, cum să vă pot da eu în credința eu vouă mari bogății ca să dăruiți marele proiecte? Tu nu te înduri să dai 2 lei leturghie la biserică sau să ajuți un orfan sau un copil și dacă ți s-ar încredința o bogăție mare, ai face același lucru. Deci nu, sunt oameni care nu știu să răspundă la dă-mi mâna sau dă-mi ceva. Când aud cuvântul dă-mi, provoacă alergie teribilă. Cuvântul primește, acesta da, acesta merge. Se întoarce înapoi văduva, înaintea lui Ilie, și Ilie îi spune, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Versetul 12, ea îi răspunde, viu este Domnul Dumnezeul tău. Cine este această femeie? Este una care cunoaște pe Domnul Dumnezeu? Este una care știe că Ilie se închină Domnului Dumnezeului celui viu, în ciuda faptului că locuiește în Sarepta Sidonului. Dacă era dus în Israel, acolo unde numele Domnului era pe toate gardurile, vă asigur că imediat un informator ar fi anunțat poliția și l-ar fi arestat. Dar acolo, în Sarepta Sidonului, unde Israel spunea că nu locuiește niciun credincios și cei din Sarepta Sidonului sunt lepădați de Dumnezeu, acolo unde Israel spunea că este singurul popor ales, nimeni altul, acolo Dumnezeu avea oameni. Acolo Dumnezeu avea o văduvă care cunoștea pe Dumnezeul cel preanalt și care i-a spus lui Ilie în numele lui. Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Scrie aici mai departe, iată că strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. La așa persoană a trimis Dumnezeu pe Ilie. La o persoană despre care știa bine. Oare nu știe Dumnezeu ce e în cămara ta? Nu știe El ce e în contul tău? Nu știe El ce e în buzunarul tău? Ba da. Și cu toate acestea, nu ce ai tu în buzunar astăzi, nu ce ai în cămară, nu ce ai în cont, nu aceasta e realitatea, ci ce are tatăl tău. Acesta este contul tău. contul meu este la Dumnezeu. Mijloacele mele, El îmi va da mijloacele de care am nevoie pentru a săvârși lucrarea la care m-a chemat. Așa lucrează Dumnezeu. Am fost foarte fascinat să citesc istoria traducerii acestei traducerii Cornilescu a Bibliei. Dumnezeu a ridicat o persoană iubitoare de cuvântul lui Dumnezeu, care a sprijinit pe acest om binecuvântat de Dumnezeu, Dumitru Cornilescu. Fără sprijinul acestei prințese, fără ajutorul ei în această lucrare, niciodată probabil că nu s-ar fi putut înfăptui această traducere pe care o consider inspirată și artistică și este atât de frumoasă, atât de curgătoare. Dumnezeu a purtat de grijă, niciodată nu l-a trimis pe omul acesta să traducă Biblia fără să-i asigure cele trebuincioase traiului, ca mintea să-i poată fi concentrată acolo. Când Domnul te cheamă la o lucrare, nu trebuie să te temi cu ce mă voi îmbrăca, ce mănânc, ce fac în perioada aceasta. N-ai niciun fel de teamă. De mult Dumnezeu a poruncit cuiva surprinzător. Dumnezeu a poruncit cuiva să te sprijinească pentru împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Apostolii se întorc înapoi după porunca aceasta ciudată, nici măcar traistă să nu luați, nici pungă să nu luați cu voi. Doamne, dar măcar să luăm traistă, că ne mai dă cineva ceva și avem cu noi. Nu luați nimic. Aveți încredere că cineva dat astăzi și v-a ajutat astăzi să trăiți, va fi cu voi mâine în orașul celălalt și vă va însoți în același fel. Încrederea dumneavoastră nu trebuie să fie în traistă, ci în cel ce pune în traistă. Încrederea voastră trebuie să fie în Cel care procură pentru noi, Jehova Ire, a zis, spune cuvântul Domnului, Cel ce poartă de grijă. Văduva își descrie starea și spune, tu mă pui să fac așa ceva pentru că poate nu știi în ce situație sunt. Eu nu spun că nu voi face acest lucru, dar îngăduiem să spun în ce situație mă găsesc. Dacă există vreo soluție și dacă totuși în situația în care sunt, mi se poruncește să fac lucrul acesta, așa voi face. Nu mai contează nimic pentru mine decât să știu că am împlinit voia lui Dumnezeu pe care îl iubesc în adevăr. Atunci Ilie pronunță ceea ce numim legea lui Ilie. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adume-o. Pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău. Puțin înainte, ea îi spusese, strâng două bucăți de lemn, mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și vom muri. Adică vroia să spună, este ultima masă. Vroia să spună, este atât de puțin, încât după ce mâncăm lucrul acesta, vom muri. Ilie spune, du-te și fă cum ai zis, frământă, coace, dar întâi pentru mine. Aceasta este legea lui Ilie. Întâi pentru Domnul, cu alte cuvinte. Întâi pentru cel trimis de Dumnezeu aici. Prin credință. Îndrăznește, te rog. Sociologii, comuniștii, ateii au criticat și au batjocorit textul acesta de nu se mai poate. Cum că el este folosit pentru exploatarea săracilor, a văduvilor și așa mai departe. Dumnezeu nu a, cum să spun, nu a acordat acestui atitudinii acestei atâta importanță încât să nu desfășoare o asemenea lucrare. Nu numai că nu a fost pentru sărăcirea celor săraci, așa cum adesea este abuzat textul acesta teribil, a fost pentru salvarea celor săraci, fiindcă salvarea nu vine prin neascultarea de Dumnezeu, ci vine prin ascultarea de Dumnezeu și aici Scriptura arată în termeni foarte clari că după aceea, pe urmă, să faci același lucru pentru tine și pentru fiul tău. De unde? Nu pot să înțeleg. Nu mai rămâne nimic. Nu am decât puțină făină, puțin un de lemn. Scrie Scriptura, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemn din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. I-a ascultat această prorocie. Dar cuvântul lui Dumnezeu te pune la grea încercare. Este una ce făgăduiește Dumnezeu și alta e ce am eu în oală. Eu nu văd ce am aici, eu nu văd că n-am decât o mână de făină, eu nu văd că n-am decât câteva picături. Realitatea cu care mă confrunt contrazice descoperirea dumnezeiască în care trebuie să sper și cred. Dar Dumnezeu și-a onorat de prea multe ori cuvântul. De prea multe ori a dovedit Dumnezeu că este credincios făgăduinței Lui. Sunt prea copleșitoare și multe exemple din Scriptură, dar și din viața noastră personală, în care El a făcut minuni inimaginabile pentru noi, în care Dumnezeu a schimbat vremile, împrejurările, anotimpurile, a lucrat cum nu există ca să rămână credincios cuvântului Lui și oricine își va pune încrederea în Dumnezeu nu va fi dat de rușine. Scrie Scriptura aici, femeia i-a s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut, unde lemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Aceasta este legea lui Ilie. Întâi mie. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Întâi mie. Caută mai întâi onoarea lui Dumnezeu în tot ce ai de făcut. Apoi folosul tău sau succesul sau izbânda într-un proiect sau altul. Este adevărat că firea noastră nu lucrează așa. Egoismul din noi dictează altfel. Întâi vreau să-mi scap pielea mea, așa i-a zis diavolul Domnului, știi, cu pielea. Asta este piele pentru piele. Omul dă orice pentru pielea lui, dar nu omul lui Dumnezeu. Omul firesc dă orice pentru pielea lui și chiar pielea altuia pentru pielea lui. Omul firesc face lucrul acesta. Împotriva acestui lucru a avertizat-o Mardohă pe Estera și a spus să nu crezi că numai tu îți vei scăpa pielea. Nu gândi că prin faptul că lași pe alții care să-și piardă viața, nu intervii pentru ei cu intenția și cu dorința de a-ți scăpa pielea ta, să nu gândești că aceasta va scăpa pe cineva. Cel ce va vrea să-și scape viața, a spus Mântuitorul, o va pierde. Dar cel ce o va pierde pentru mine, dacă la mijloc este Dumnezeu și cuvântul Lui, Duhul Sfânt ne poate ajuta să discernem acest lucru, cel ce își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Acest criteriu și acest principiu, așa cum am menționat, nu corespunde intențiilor sau impulsului nostru firesc. Vreau să spun însă că legea lui Ilie trebuie aplicată nu numai în ce privește mâncarea, nu numai în ce privește dăruirea, ea trebuie aplicată în orice pe pământ. Scriptura începe cu aceste extraordinare cuvinte. La început, Dumnezeu. Și cu toate că raportul Genesei este astăzi măcelărit, judecat, condamnat, desființat și așa mai departe, principiul acesta mare, la început, Dumnezeu, nu se aplică doar creației, ci se aplică vieții noastre de fiecare zi, se aplică fiecărui lucru, orică mâncați, orică beți, faceți altceva, mai întâi Dumnezeu. Faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Ilie a spus, dacă vei face aceasta pentru mine, după aceea tu și casa ta vei avea tot ce va trebui pentru totdeauna. Făina din oală nu va scădea, unde lemnul din urcior nu va scădea. Dumnezeu va avea grijă să adauge întotdeauna ceea ce dai, într-un fel misterios. Iubiții mei, însă, problema aceasta se manifestă în modul cel mai dureros și stringent, aș spune, la nivelul simțămintelor sau ideilor noastre, psihicului nostru. Acolo ne frământă lucrul acesta. Mi-este greu să dau drumul la vrabia din mână, conform promisiunii lui Dumnezeu, că cea de pe gard va fi a mea mâine. Mi-este greu să dau drumul la vrabia din mână când știu că de ea se leagă totul. Nu știu ce aș putea să fac. Nu știu cum aș putea să înțeleg. Dar aici avem o credință care ne cere să pășim în apa Iordanului și apa aceasta se va despica numai după ce am pășit în ea. Făina din oală și un de lemnul din urcior nu s-au înmulțit înainte ca această femeie să pună mâna să ia de acolo și să coacă o mică turtă pentru Ilie. După ce a luat și a dat, imediat când s-a uitat înapoi, era acolo. Dar chiar dacă nu s-ar fi înmulțit, nici făina, nici un de lemnul, această femeie ar fi rămas credincioasă lui Dumnezeu dacă Dumnezeu ar fi spus nu mai face o mică turtă pentru tine și băiatul tău și după aceea mori, mai bine alege să mori acum și dă această mică turtă acolo. Dacă ar fi fost așa ceva, dragostea acestor oameni pentru Dumnezeu i-ar fi făcut să nu se împiedice în faptul că viața lor va înceta puțin mai devreme sau poate mai chinuitor decât altfel. De ce? Pentru că Mântuitorul spune omul nu trăiește cu pâine, nu cu turtițe trăiește omul, cu o mică turtă. Viața nu vine dintr-o mică turtă. Mântuitor a spus, viața voastră, viața unui om nu stă în mulțimea lucrurilor pe care le are sau cât de puține ar fi ele. Viața este mâna lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mântuitorul a fost condus de acest principiu în momentul când a fost confruntat cu propunerea diavolului, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Fă lucrul ăsta pentru tine. El a zis, nu, mai întâi cred că omul nu trăiește cu pâine. Îmi sugerez că dacă nu fac lucrul ăsta, voi muri? Așa este. Aceasta sugerez. Fă lucrul acesta. Poruncește pietrelor să se facă pâine. Îmi sugerez că voi muri? Nu. Nu voi muri, pentru că omul nu trăiește cu pâine. Dacă nu dă Dumnezeu viață, poți să ai un sac de pâine. Ai degeaba. Omul nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar vine asupra noastră, într-o anumită împrejurare, o presiune psihică teribilă. Ne cuprinde disperarea. Nu mai avem timp, nu mai avem resurse. Acum, acum, e cineva în spate care presează mereu. Acum, 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 ori niciodată. Acum, nu prinde, ține de lucrul acesta că mori altfel. Și sub presiunea aceasta am comis și am făcut unele din cele mai haotice mișcări ale vieții noastre. Esau era un om atât de sportiv și de voinic. Cum de-a fost omul ăsta comis că dacă nu mănâncă ciorba asta, acum moare? Când omul acesta urca pe dealuri, pe munți, mergea la vânătoare, era un om al naturii, un om... Cum omul acesta care zile întregi a alergat nemâncat pe dealuri, acum moare dacă nu mănâncă această ciorbă? Iubiții mei, nu era adevărat de fel. Diavolul era cel care punea această teribilă presiune și urgență pe el că acum, acum, cu ce preț, cu orice preț, nu contează, acum, acum, acum. Diavolul se grăbește întotdeauna în viața ta. Atenție, nu moare nimeni dacă nu păcătuiește. Te asigur, nu. Nu moare nimeni dacă nu păcătuiește. Nu poate fi nimeni obligat să se grăbească să păcătuiască. Nu ai teamă de lucrul acesta. Nu de la Dumnezeu vine gândul acesta. De la diavol care pune pe om sub această teribilă presiune psihică și sub presiunea aceasta Esau cedează, alege ciorba aceasta, renunță la dreptul lui de întâi născut, disprețuiește lucrul acesta. La ce mai folosește din moment ce mor? Dar nu era adevărat. Nu murea deloc. Vă asigur că nici văduva aceasta n-ar fi murit deloc. Chiar dacă se termina făina din oală, chiar dacă s-ar fi terminat un de lemnul din urcior, văduva aceasta nu ar fi murit. Dar ea era acolo. Ea era convinsă. Și Dumnezeu ține cont de ceea ce a făcut ea. Ea nu a dăruit lui Dumnezeu din prisosul ei. Ea a dăruit cu prețul vieții ei. El știe ce gânduri ne-au marcat pe noi, chiar dacă n-au fost adevărate aceste gânduri. Dar El știe ce gânduri ne-au marcat pe noi și în ce atmosferă am dăruit lui Dumnezeu. Citeam despre un băiețel că sora lui era în grabnică trebuință de o transfuzie și el avea grupa sanguină a sorei lui. Doctorul a apelat la el și a spus, trebuie neapărat să facem o transfuzie de sânge de la tine la sora ta. Și el a spus, sigur că da, dacă pot să ajut pe sora mea cu mare bucurie. Dar în același timp s-a așezat o tristeță atât de adâncă pe chipul acestui copil. S-a așezat în pat, a întins mâna. Asistentele i-au pus acul și au colectat sângele necesar ca să facă această transfuzie la sora lui. Acum în față era un ceas mare pe perete. Micuțul copil care donase sângele se privește pe doctor și îl întreabă, domnul doctor, la ce oră voi muri? Și doctorul spune, nu mori, nu vei muri, este numai o donație de sânge, nimeni nu moare din așa ceva. Eu am crezut că voi muri. El a înțeles că după momentul ce îi va lua sângele acesta. În dreptul lui, Dumnezeu va pune că a făcut acest gest cu prețul vieții. Nu era adevărat. Nu era adevărat deloc. Dar Dumnezeu știe care a fost teama și frământarea lui când a făcut pasul acesta și gestul acesta. El știe și despre fiecare dintre noi. E rar să facem un lucru pentru Dumnezeu ca să nu avem diverse temeri și avem de luptat împotriva unor temeri reale uneori sau unora ireale. Dar mă rog lui Dumnezeu să ne învețe această știință ca niciodată vreo teamă de vreun fel să nu ne împiedice să ascultăm de Dumnezeu. Într-adevăr, dacă ne-am uitat la lucrurile din jurul nostru și am trage această concluzie, am putea să spunem, este clar, voi sfârși într-un fel sau altul, sau drumul va duce aici sau în altă parte. Dar niciodată nu ar trebui să lăsăm frica aceasta sau teama aceasta să ne domine. Scrie în Biblie, în dragoste nu este frică. Atunci când iubim pe Dumnezeu, nu ne este frică nici să ne întoarcem la El, nici să ne pocăim, nici să ne mărturisim păcatele, nici să-L mărturisim în această lume, dacă îl iubim pe Dumnezeu. Dacă în viața noastră se manifestă aceste lucruri, frica de oameni, rușinea de rude, temerile pentru ziua de mâine, dacă se manifestă toate aceste lucruri, nu este prudent să spunem, este omenește, așa sunt oamenii. Nu, cauza nu este pentru că suntem oameni. Cauza din care provin aceste lucruri stă în faptul că nu iubim pe Dumnezeu. În dragoste nu este frică. Oare de ce femeia aceasta nu i-a fost frică de moarte în momentul în care Ilie îi cere ei să facă gestul acesta? Nu i-a fost deloc frică de moarte. Pentru că deja vorbise de moarte, dar nu i-a fost frică de moarte. De ce? Pentru că ea a știut în cine a crezut, pentru că ea a știut pentru cine face lucrul acesta. Afară din cetate, lista celor care n-au ajuns să intre în cetate începe cu fricosul. Afară sunt fricoși. Fricos de ziua de mâine, fricos că n-ai ce mânca, fricos că mor de foame, fricos că te dă afară din servici, fricos că te bat jocurește, frică la orice pas. Frica este normală, nu face parte din sistemul nostru de apărare, de supraviețuire, de luptă. E adevărat, dar nu în relația cu Dumnezeu. Niciodată. Ființa cea mai fricoasă care se predă lui Dumnezeu capătă o inimă și un curaj nemai auzit. Petru umbla cu Domnul Hristos, dar nu se predase niciodată. El umbla cu Domnul Hristos, dar avea propria lui imagine despre el însuși, propriul lui drum. Era greu să primească ce i-a spus Iisus că se va întâmpla în viața lui. Numai că omul acesta, după ce a văzut cu ochii împlinirea cuvintelor lui Iisus, a ajuns să iubească pe Iisus și s-a predat lui. Despre aceasta a și fost vorba acolo pe țărmul mării. Petre, ești martir, Petre, ești predicator. Nu au fost aceste întrebări. Petre, mă iubești? Aceasta e problema. Celelalte lucruri, vei fi predicator, vei scrie epistole, vei fi martir, vei fi prezbiterul bisericii, toate acestea decurg dintr-una singură. Petre, iubești tu pe Dumnezeu? Aceasta este marea noastră problemă a sufletului nostru. Pentru aceasta trebuie să strigăm noi la Dumnezeu. De aici izvorăsc toate celelalte. Femeia aceasta înfruntă ziua de mâine, înfruntă groaznica moarte prin înfometare, înfruntă evidentul, absolutul demonstrat material în fața ei. Nu vrea să știe de aceste lucruri, vrea să știe un singur lucru. Care este voia ta, Doamne Dumnezeule? Aceasta este legea lui Ilie. Fă-mi întâi mie. Cum am putea să ne depărtăm de locul acesta sfânt, fără să ne gândim la Cel care a pus pe Dumnezeu mai presus de orice altceva? În mijlocul cele mai inimaginabile strâmtorări pe care a îndurat-o vreodată vreo ființă care a călcat pământul acesta, în grădina Ghetsemani, acolo unde sudoarea s-a prefăcut în picuri mari de sânge. Lăsați medicina să explice de toate. Nu uitați, ea a izvorât din durerea nemăsurată de a fi separat de Dumnezeu pentru un păcat pe care nu l-a făcut. Chiar îmbrăcarea păcatului pentru mine și pentru tine, nu numai că nu era păcat, ci era o faptă de neprihănire fără egal pe care Mântuitorul nostru a făcut-o în favoarea noastră. Și sub imperiul acestei incomparabile suferințe, aceea despărțirii de Dumnezeu, niciunul dintre noi n-am încercat așa ceva. Aceasta e moartea a doua, despărțirea de Dumnezeu. Iisus simte și trăiește această moarte a doua, acolo unde sudoarea lui s-a prefăcut în sânge, dar și acolo își supune voința lui Tatălui pe care îl iubește. Tatăl mă iubește, eu iubesc pe Tatăl. Tatăl îmi spune ce să fac, Tatăl îmi spune cum să vorbesc. Autorul acestor lucruri toate care le vedeți aici este Tatăl. Totul este centrat, totul izvorăște și se întoarce la Tatăl. Așa să ne dea și nouă Dumnezeu această neclintită încredere, așa să ne ajute și pe noi să fim. Și aș dori foarte mult și din toată inima ca la încheierea acestei emisiuni să putem pleca hrăniți și vindecați de frica noastră de ziua de mâine, de egoismul nostru, de rezistența noastră față de lumina descoperită a lui Dumnezeu și El să ne dea o inimă care să-L urmeze și să-L asculte și să-L iubească. Cu ocazia viitoare când ne vom întâlni, vom putea înțelege din Sfintele Scripturi cât de personală este credința și legătura noastră cu Dumnezeu. Cât de mult lucrările lui Dumnezeu sunt personalizate. Sub genericul Tu vino după mine, al temei viitoare, vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu să purtăm această personală responsabilitate și să ne bucurăm de privilegiul unei legături personale cu Dumnezeu. Domnul să fie cu noi. Amen.